Areena.
Joulu lähestyy ja televisiokanavat ja striimauspalvelut ovat jo hyvän tovin luukuttaneet jouluelokuvia. Samaten elokuvateatteriin on tullut liuta uusia jouluelokuvia. Monille joulun aika tuo lisää vapaa-aikaa ja mahdollisuuksia nauttia ihan myös muunkinlaisista elokuvista. Nyt on Kulttuuri Ykkösen studion saapunut 3 elokuva-alan tietäjää. Olli Kangassalo, Silja Salgren-Fudstad ja etäyhteydellä on Anton Vanha Majamaa. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja heiltä saamme tässä vajaan tunnin aikana hyviä leffavinkkejä. Elokuviin keskittyvällä nettisivustolla episodilla kerrottiin, että jouluelokuvien katselu tekee onnelliseksi. Siinä referoitiin avioliitto- ja perheterapeutin Fortune Wellille antamaa haastattelua. Terapeutti kertoi, että jouluelokuva herättää aivoista sen osan, joka saa muistamaan yksinkertaisemman ja onnellisemman ajan. Asiantuntija katsoo joulun ajan olevan stressaavaa aikaa ja jouluelokuvien katsominen on aivoille lomaa todellisuudesta. Aivojen pelkokeskus, mantelitumake, nauttii, kun se saa muutaman tunnin lepoa. Terapeutti kertoi, että jouluelokuvan parissa voi kuvitella maailman, jossa hyvät tyypit voittavat ja perheet sopivat erimielisyytensä. Viltin alla jouluelokuvaa katsellessa tulee siis mukava ja pörröisen pehmoinen olo. Anton, tunnustit edellisessä elokuvaraadissa, että tykkäät jouluelokuvista, niin aloitetaan sinun joululeffa vinkeistä. Mikä on mielestäsi kaikkien aikojen jouluelokuva ja tuleeko siitä mukava ja pörröisen pehmoinen olo?
No mainitsit tuossa pelkokeskuksen, niin en tiedä miten tämä elokuva suhteutuu siihen, koska haluan ensimmäisenä nostaa, siis mullahan tulee lukuisia mieleen, koska tosiaan rakastan jouluelokuvia, mutta nostan ensimmäisenä tällaisen jouluelokuvan kuin Musta joulu. Eli tällainen kanadalainen Black Christmas-niminen kauhuelokuva vuodelta 1974, Bob Clarkin ohjaama ja ei Roy Moorein käsikirjoittama leffa, jonka konsepti on siis sangen yksinkertainen. Tässä on porukka tällaisia yliopiston sisarkunnan sisaria, jotka viettää joulua yhteisessä talossa ja sitten he alkaa saada uhkaavia puhelinsoittoja tällaiselta stalkerilta, joka paljastuu sitten sarjamurhaajaksi ja piinaa heitä joulun alla. Ja mä oon kauhuelokuvien iso ystävä myös, ja mulla itse asiassa oli nuorempana sellainen perinne, että mä katsoin aina italialaisia giallo-kauhuelokuvia jouluaattoyönä. Mä en tiedä, mistä se perinne tuli, mutta se liittyi mulla jouluaattoon hyvin vahvasti. Ja joulu ei ole ehkä tuottanut kovinkaan montaa onnistunutta kauhuelokuvaa, mutta Musta joulu on ehdottomasti sellainen. Ja tää on myös tosi merkittävä elokuva, koska tää on yksi varhaisimmista slashereista. Tämä on tullut 4 vuotta ennen Halloweenia, jota usein kutsutaan tällaiseksi slasher-elokuvien kantateokseksi. Ja itse asiassa Halloweeniin on otettu aika paljon vaikutteita Mustasta joulusta. Ja ilmeisesti Mustan joulun ohjaaja Bob Clark itse asiassa jutteli John Carpenterille, eli Halloween-elokuvien ohjaajalle, ja vähän niin kuin kertoi ideoitaan, että jos hän tekisi Mustalle joululle jatko-osan, niin mitä siinä tapahtuisi. Ja nämä ideat sitten osittain vaikutti siihen, että Halloween tuli 4 vuotta myöhemmin valkokankaille ja nousi kiistatta paljon Mustaa joulua isommaksi ilmiöksi. Ja mä haluan sanoa myös, että Musta joulu on siis, paitsi että se on periaatteessa aika simppeli slasher-elokuva, jossa naisia murhataan, niin se on myös yllättävän feministinen elokuva. Keskiössä on naishahmoja, joilla on ihan selkeästi toimijuutta tuon elokuvan maailmassa. Leffa kuvaa heidän kohtaamaa seksismiä ja patriarkaatin paineita mun mielestä aika onnistuneesti. Ja päähenkilö myös tekee abortin miehen vastustuksesta huolimatta, eli siinä on myös tällainen kehollisen itsemääräämisoikeuden teema mukana. Todella hyvä leffa. Ei valitettavasti löydy suoratoistopalveluista Suomessa, joten jos Mustan joulun haluaa nähdä, niin täytyy metsästää DVD käsinsä jostain.
Vähän toisenlainen jouluelokuva niin sanotusti.
Jep.
Kuuluko Silja, Olli, teidän repertuaariin ollenkaan koskaan slasheria tai kauhuelokuvaa jouluna?
No tuosta vähän jatkaa jo sillä tavalla Halloween ja jouluteemaa, että Tim Burton's Nightmare Before Christmas – animaatio, nukkeanimaatio, musikaali, niin siinähän on ideana se, että tuommoisen Halloween-maan asukkaat ja luuranko Jack, heidän johtajansa, haluaa ryöstää joulun itselleen. Ja tämä on mun mielestä todella hieno, hyvän mielen jouluelokuva. Se on tehty kaunilla nukkeanimaatiolla. Mä en oikeastaan tiedä, kun se on 90-luvun alussa, 93, saanut ensi-iltansa, että kuinka paljon siinä on sitten tällaista nykyaikaista digieffektiä, mutta se on niin kuin hämmästyttävän hieno, teknisesti kaunis. Ja sitten ennen kaikkea siinä on semmoinen nyrjähtänyt goottilainen sydän paikallaan, että tämä, vaikka tässä on niin kuin tällaista Tim Burtonin rakastamia tämmöisiä goottilaisia luurankohahmoja ja muita haamuja ja haamukoiria ja tämmöisiä, niin se on kuitenkin erittäin söpö. Että sopii ihan koko perheen elokuvaksi.
Sitä löytyy sitä joulun sanomaa.
Kyllä löytyy, tässä sitä on.
Semmoinen pörröinen elokuva tai on, kokemus.
Sehän siis on erittäin hyvä musikaali. Se on Danny Elfmanin musiikki, että se on vielä silläkin tavalla hieno. Täydellinen.
Siis toi on niin mielenkiintoinen konsepti, toi kauhu, nukke, animaatio, jouluelokuva.
Kaikkea pitää keksiä, koska näitähän on siis jouluelokuvia ihan mieletön määrä. Ja nykyään jotenkin tuntuu, että nämä suoratoistopalvelut, niistähän on tullut ihan oma genrensä, että sieltä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja mä ajattelen just sitä, että kun puhutaan siitä, että joo, että perheet yhdistyy ja kaikki rakastavat toisiaan ja arvot on kohdallaan ja kaikki näin, niin mun mielestä se on yhä vaikeampaa löytää näistä jouluelokuvista nimenomaan just sitä, koska niistä tulee aika pinnallisia usein. Ja hirveästi tämmöistä glitteriä ja glamuuria, ja sitten siihen pitää saada ihan kauheasti actionia, koska tämän päivän lapsethan ei mukamassa jaksa mitään muuta, jos ei koko ajan tapahdu jotain. Että ne on jotenkin hirveän, että just tämä jotenkin rauhallisia, ne ei missään nimessä
ole. Tulee mieleen joku Yksin kotona -sarja.
Aivan, joo.
Siinähän on slapstick-komedia ja lapsi jää yksin jouluksi kotiin ja sitten tulee murtovarkaita ja...
Joo, ei.
Mutta siis lapset tykkää valtavasti, että meilläkin testattiin nyt tässä jo viime viikolla ja hyvin toimii.
Se on yllättävää jo, että jotkut näistä vanhoista, sehän on jo aika vanha elokuva, niin kyllä ne edelleen on jotenkin hauskoja. Vaikka se perusideahan on ihan hirveä, että perhe kuva unohtaa lapsensa sinne kotiin eikä edes huomaa sitä vasta, kun on lentokoneessa, että lapsi jäi kotiin. Et en mä tiedä siis just tätä, että jos halutaan jonkinlaista tämmöistä rauhallista sanomaa, edistää, niin mun täytyy mennä sitten takaisin niin kuin historiassa, koska mun suosikki on ihan oikeasti It's a Wonderful Life, Frank Capran elokuva vuodesta 1946.
Elämä on ihanaa.
Elämä on ihanaa, ja voin sanoa, että todella monta vuotta mä olin silleen, että tämä on just semmoinen vähän Citizen Kane-tyyppinen juttu, että tästä on pakko jotenkin pitää, ja nyt pitäisi ymmärtää, että miksi tämä on niin hieno. Että mä aika kauan vieraksuin sitä, kunnes... Ehkä kymmenisen vuotta sitten niin mä katsoin sen eri silmillä ja jotenkin huomasin, että tämähän on ihan mielettömän hieno. Ja johtaa juurensa takaisin Charles Dickensin tähän A Christmas Carol-elokuvaan tai kertomukseen, josta hän on tehty vaikka kuinka paljon elokuvia. Jotkut näistä vanhoista kertomuksista niin todellakin kantaa edelleen. Ja tämähän on kertomus siis miehestä, joka on kyllästynyt elämäänsä ja aika... hankalassa tilanteessa ja luulee, että perhe pärjäisi periaatteessa paremmin ilman häntä. Ja sitten hän tapaa jouluenkelin, joka näyttää hänelle, miltä tämä maailma näyttäisi, jos sinua ei olisi koskaan ollutkaan. Ja sen yhteydessä sitten hän ymmärtää, että pitää olla kiitollinen siitä, mitä on. Ja tähän kuulostaa tosi pateettiselta, mutta mun mielestä tämä on oikeasti kaunis ja hieno ja mielettömän hyvin näytelty elokuva.
Mun mielestä se oli todella viettävä se sinne semmoinen rinnakkaistodellisuus-idea,
niin.
Että tosiaan enkeli näyttää päähenkilölle, James Stewartille, että minkälainen maailma olisi ollut ilman häntä ja se oli todella paljon karmeempi. Maailma. Ja sitä kautta, niin kuin esimerkin kautta hän tajuaa sen, että minkä takia kannattaa olla tyytyväinen.
Niin, ja mä ajattelin kanssa, että kaikkihan nämä jouluelokuvat, kuten elokuvat muutenkin, heijastaa sitä aikakautta, jolloin ne on tehty. Ja totta kai, kun ajattelee, että tämä on tehty 46, niin maailma on ollut aikamoisessa tilanteessa ja varmaan siksi ehkä tuntuu niin aidolta toisella tavalla kuin monet elokuvat tänä päivänä.
Mutta nyt se tulee joka joulu näytetään, niin mikä sun mielestä siinä on vanhentunut ja mikä on säilyttänyt edelleen kutinsa?
Mä luulen ehkä näissä jouluelokuvissa kaikissa, että välillä mä ajattelen myös sitä, että jotkut jouluelokuvat, mitkä tuntuu todella piinallisilta ja ne on pinnallisia ja kaikin tavoin tuntuu huonoilta. Ja kuitenkin siinä loppuvaiheessa, kun ihmiset jotenkin tajuaa sen... minkä arvoista kaikki on ja kuinka tärkeä perhe on, niin siinä saattaa kuitenkin liikuttua. Mutta tässä elokuvassa jotenkin tuntuu, että se perussanoma on jotenkin niin ajaton. Että riippumatta siitä, että missä ajassa ollaan, niin siinä on jotain kaunista siinä ajatuksessa. Että se just ei ole sitä, että sun on pakko muuttua ihmisenä tai että jos sinä saavutat tämän, niin sitten jotain tapahtuu. Vaan nimenomaan just se, että ei aina ajatella sitä, että ihminen on tehnyt jotain huonoa elämässään, johon pitäisi vaikuttaa ja nyt muuttaa. Niin tässä on ihan toisin päin, että hän on ehkä tehnyt jotain hyvää ja pitää vaan huomata se.
Tämä on elokuva, jossa taatusti kyllä liikuttuu. Ja sitten mielenkiintoisena pointtina, historiallisena pointtina vielä tämä, että pääosan esittäjä Jimmy Stewart, niin hän oli palvellut sitten Yhdysvaltain asevoimissa sodan aikana. Ja kun hän palasi sieltä Hollywoodiin, niin hän oli kaikkien mukaan muuttunut mies. Mm. Että hän oli ennen ollut sellaisissa slapstick-tyyppisissä komedioissa enemmän. Niin sen jälkeen hän alkoi ottaa vähän semmoisia pimeämpiäkin rooleja, jotka ehkä pikkusen heijasti sitä, mitä hänen sisällään velloi.
Aivan.
Ja tässä tosiaan elokuvassa Elämä on ihanaa, niin hän harkitsee siinä itse murhaa.
Aivan.
Anton, mahtuuko sun Black Christmasin viereen Elämä on ihanaa?
Elämä on ihanaa itse asiassa. Se on sellainen leffa, jolla mä pärjään tuossa En ole koskaan -pelissä aika hyvin. Mä en ole nimittäin koskaan katsonut tuota elokuvaa. Mä oon toki nähnyt siitä pätkiä, mä oon nähnyt monia Frank Capran muita elokuvia, mutta jostain syystä Elämä on ihanaa. Se on varmaan juuri se patetia, jonka Silja mainitsi, ja semmoinen imelyys, mikä on mulla niin kuin nuorena tökkinyt tosi vahvasti silloin, kun on yrittänyt tätä leffaa katsoa, että se on jäänyt mulla kesken. Ja mä en ole koskaan halunnut siihen palata, ja siitä on ehkä nyt niin kuin vuosien saatossa jopa tullut sellainen, että mä en nimenomaan en halua katsoa sitä, musta tuntuu jotenkin, musta on niin kuin hauska ajatus, että on tällainen suurklassikko, joka vielä tulee tosiaan telkkarista vuosittain ja on kaikilla mahdollisilla listoilla, ja mä en elokuvatoimittajana ole sitä katsonut, mutta joo, en ole katsonut kyseistä elokuvaa.
Mutta hyvät kuuntelijat, teillä on mahdollisuus jälleen tänä vuonna katsoa, se on tulossa nimittäin Yle Teemalla ja sitten se on Areenassa 25.12. joulupäivästä lähtien ja poistuu kuukauden päästä siitä, että ihailkaa ja nauttikaa patetiasta. Se tekee hyvää sielulle. Anton, sulla oli myöskin jotain muita jouluelokuvia, mitä halusit suositella.
On joo. Mä voisin ehkä seuraavaksi nostaa Todd Haynesin ohjaaman Carolin vuodelta 2015. Perustuu Patricia Highsmithin romaani vuodelta 1952. Phyllis Nagy on tehnyt tuosta romaanista kässäri, jonka Todd Haynes ohjasi. Tämä on varmaan yksi kauneimmista mun valkokankaalla näkemistä rakkaustarinoista. Visuaalisesti ja esteettisesti ihan mykistävän hieno elokuva. Sijoittuu New Yorkiin 50-luvulle, kertoo tällaisesta ikään kuin kielletystä rakkaudesta tällaisen nuoren ostoskeskuksessa työskentelevän valokuvaajan ja sitten tällaisen vanhemman naisen välillä. Rooney Mara näyttelee tätä nuorempaa naista ja Cate Blanchett näyttelee vanhempaa naista. Ihan niin kuin todella, todella upea elokuva, kuvattu 16-milliselle filmille, eli kuvassa on rosua ja rakeisuutta. Tässä on tosi ihana semmoinen keltaisen ruskea väripaletti. Ja jos joskus pitäisi näyttää esimerkki siitä, miten vähemmän on enemmän, niin tämä elokuva olisi siihen aika hyvä työkalu. Todd Haynes pakkaa tässä sellaisia hiljaisia hetkiä ja yksittäisiin katseisiin ja hentoihin kosketuksiin jotenkin niin paljon tunnetta ja merkitystä, että tuntuu, että dialogi melkein tulisi sen kaiken muun tielle. Ja siinä mielessä tulee vähän mieleen mun lempiohjaaja Kelly Reinhardt, joka on Todd Haynesin hyvä ystävä, joka tekee myös tällaisia niin kuin tosi hiljaisia elokuvia, joissa usein tärkeämpää on se, mitä ei sanota, kuin se, mitä faktisesti sanotaan. Eli Carolia ehdottomasti suosittelen kaikille. Tämäkään ei ole siinä mielessä perinteinen jouluelokuva, että jotenkin perheen kanssa asetuttaisiin joulun viettoon ja sitten kävisi kommelluksia, mutta sijoittuu kuitenkin joulun aikaan ja hyvin vahvasti semmoinen niin kuin semmoinen romanttinen 50-luvun New Yorkin joulu on tässä niin kuin miljoona.
Hirveän useinhan näissä jouluelokuvissa on tämmöinen romanttinen tarina. Kun katsoin tänään siis lehdestä ihan näitä TV-tietoja ja katsoin huvikseni, kuinka monta jouluelokuvaa sieltä löytyy, niin sieltä löytyi 5-6 kappaletta, jossa oli mitä kummallisimpia kliseisiä jouluelokuvan nimiä. Ja voi kuvitella, millaisia ne vaan ovat. Usein joku sinkku uraa tekevä nainen, joka palaa kotiseudulleen ja sitten siellä tapaa vanhan koulutoverinsa, josta on tullut siis aivan ihana hurmaava mies ja sitten heidän kahden välisen sotkujensa selvittämiseen menee sitten se seuraavat 2 tuntia. Onko tämä se syy, miksi jouluelokuvilla on ehkä vähän kyseenalainen mainekin, Anton?
No on varmaan osittain, että kyllähän varsinkin Yhdysvalloissa tällaiset niin kuin Hallmark Channelin ja Lifetime Channelin, jotka on tällaisia niin kuin, no ne on periaatteessa niin kuin perheen äideille aikanaan suunnattuja kanavia, jotka tekee, siis tuottaa paljon TV-elokuvia. Ne on Yhdysvalloissa historiallisesti tuottanut hirveän paljon just sellaisia niin kuin C-luokan romanttisia komedioita, ja he tekee tosi paljon jouluelokuvia. Ja nyt tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana Netflix on itse asiassa ottanut vähän sitä manttelia itselleen, että jos katsoo Netflixistä heidän tuottamia jouluelokuvia, niin sehän on niin kuin tupaten täynnä nimenomaan tällaisia hyvin geneeriseltä vaikuttavia romkomeja, joissa yleensä on valkoinen mies ja valkoinen nainen ja sitten on joku tämmöinen idyllinen lumimaisema ja sitten mennään ehkä Anopin luokse kylään esittelemään uusi puoliso ja sitten tapahtuu kommelluksia ja ehkä joku vähän suutahtaa jossain kohtaa ja ehkä meinaa jopa lähteä kotiin, mutta lopussa kaikki on hyvin ja joulun taika tavallaan ratkoo kaiken. Niin toihan se semmoinen niin kuin hyvin perinteinen kaava, mutta siinä on myös jotain ihanan turvallista ja vaikka mä oon välillä katsojana ehkä aika kyyninen, niin kyllä mä myös ihan tykkään siitä kaavamaisuudesta. Se on vähän sama kuin kauhuelokuvassakin. Se tuo tiettyä turvaa, että mä tiedän, miten tämä tarina lopulta menee, ettei liikaa yllätetä.
Että ne ei ole sinänsä saavuttaneet D-luokkaa kuitenkaan. Mm.
No kyllä ne välillä siinä on siinä rajalla. Että jotenkin tuntuu, että tehdään niistä niin kaavamaisia ja ei satsata oikeastaan mihinkään, että ei niitä näytellä kovinkaan hyvin. Ja sitten satsataan hirveän paljon tähän pintaan. Mä ajattelen sellaista elokuvaa, joka tuli viime, mä luulen, että se oli Netflixin elokuva, mahdollisesti A Castle for Christmas, missä oli Brooke Shields yhdessä roolissa. Ja sanotaan jo, A Castle for Christmas sanoo jo kaiken siitä, että pitää sijoittua semmoiseen miljööhön, joka on jotenkin satumainen. Ja sit mikä, mun mielestä just nämä romkomit, ne ei ole romanttisia eikä koomisia. Että ne on just silleen,
epäonnistuu kahdella tasolla.
Joo, se on jo saavutus sinänsä. Valitettavasti, vaikka hyviä siis mun mielestä jouluromanttisia elokuvia on.
Tuo on ihan totta, mutta mä haluan nostaa sieltä niin kuin taukkan seasta ihan nopeasti vaan mainita 2 hyvää elokuvaa, jotka saattaa vaikuttaa geneerisiltä, mutta ne ei ole niin huonoja geneerisiä elokuvia. Eli Happiest Season, joka on Clea Duvalin ohjaama romcom parin vuoden takaa. Siinä on Kristen Stewart ja Mackenzie Davis pääosissa, eli siinä on ihan niin kuin niminäyttelijöitä. Todella hyvä joulun sijoittuva romcom. Ja sitten toinen, Single All the Way. Nämä on molemmat myös niin kuin HLBTI-elokuvia, eli näissä on molemmissa homopariskunta päähenkilönä. Single All the Way oli myös yllättävän siedettävä joulunen romcom, taisi tulla vuosi sitten Netflixiin.
Yllättävän siedettävä. Se on ihan siis mieletön suositus elokuva.
Mä voin heti heittää tähän. Onhan niitä siis yksi mun kaikkien aikojen, tai oikeastaan mulla on 2 tämmöistä elokuvaa, jotka sijoittuu jouluaikaan. Siis Sleepless in Seattle, joka on mun mielestä edelleen todella hieno romcom-elokuva. Ja sitten The Holiday, jota mä luin ihan muutama päivä sitten pyöri meilläkin televisiossa, mikä mun mielestä on hyvä romcom-elokuva, missä on Kate Winslet ja Cameron Diaz ja kertoo 2 naisesta, jotka joulun ajaksi vaihtavat asuntoa. Toinen asuu Englannissa ja toinen Los Angelesissa. Ja sitten mitä kaikkea tapahtuu, kun he vaihtavat niin kuin ympäristöä ja tutustuu uusiin ihmisiin ja näin. Ja siinä on tietysti se koko ajan se vivahde siinä, että se liittyy niin selkeästi elokuvamaailmaan ja siihen, miten tuotetaan unelmia. Koska tämä toinen näistä naisista on siis tekee trailereita, leffatrailereita. Se on sen elämä ja koko se elämä heijastaa sitä elokuvamaailmaa, missä hän työskentelee. Ja mitä sitten tapahtuu, kun pitää vaihtaa nämä palikat. Ja mun mielestä se on elokuva, mikä on niin kuin hyvin näytelty ja täyttää jotenkin semmoisen satumaisen kaipuun kaikissa. Ja siis mun mielestä edelleen toimii hyvin.
Eli vähän enemmän kuin yllättävän siedettävä.
Ja todellakin.
Tässä Kulttuuri Ykkösessä saamme oivia vinkkejä siihen, mitä elokuvia kannattaisi katsoa joulun aikoihin ja muutenkin. Studiossa ovat Olli Kangassalo ja Silja Salgren-Fundstad ja etäyhteydellä mukana on Anton Vanha Majamaa, eli meidän 3 elokuvatietäjäämme. Saimme äsken vinkkejä jouluelokuviin, jatketaan sitten ulkomaisiin leffoihin ja siirrytään sen jälkeen kotimaisiin. Valitsitte elokuvia toistenne tietämättä. Aloitetaan sinusta, Olli. Minkä ulkomaisen elokuvan nostat pöydälle tähän heti ihan aluksi?
No, nostaisin tämmöisen kuin Bones and All, Luca Guadagninon elokuva. Tämä on romanttinen kauhuelokuva, kuinka se ollakaan, mutta tässä on mun mielestä kekseliästi käsitelty tämmöistä kannibaaliteemaa. Tämä on kerrottu kannibaalihirviöiden kokemana ja varsinkin tämmöistä niin kuin teinitytön näkökulmasta, joka herää siihen itse, että hän on kannibaali. Että tässä on tavallaan niin kuin tämmöinen sarjamurhaajagenre ja sitten vampyyrielokuva ikään kuin sisällä, mutta äärimmäisen semmoinen niin kuin realistisen tuntunen road movie kuvattu Keski-Amerikassa jossakin. Ja tämä on kekseliäs sillä tavalla, että tällaisia voi niin kuin jonkun kauhuelokuvan niin kuin kaavoja murtaa. Tämä on mun mielestä siitä hieno elokuva. En tiedä, oletteko nähnyt sitä?
Mä en ole nähnyt.
Kaukainen jouluelokuvasta.
Joo, kuitenkin. Että mä luulisin, että tässä niin kuin liikutaan koko ajan sillä rajalla, että tämä on niin etova aihe, että voiko tätä katsoa. Ja käsittääkseni Suomessakin katsojaluvut on jäänyt aika pieniksi.
Tekikö pahaa katsoa sitä?
No kyllä, se välillä teki ja sitten niin kuin juuri niin kuin ehkä rupesi miettimään sitä, että mihin tällä pyritään, koska sehän houkuttelee ikään kuin katsomaan sitä kannibalismia toimintaa niin kuin sisältä käsin, että niin kuin mun pitäisi niin kuin sympatisoida näitä henkilöitä. Ja siinä ollaan niin kuin tavallaan niin kuin vaarallisella alueella, että heti siinä, niin kuin, jos mä nyt teen sellaisen spoilerin, että siinä alussa esimerkiksi tämä tyttö tajuaa olevansa jotenkin viallinen, kun hän on niin kuin muiden teinityttöjen kanssa bileissä ja sitten siinä, kun keskustelee uuden parhaan kaverin kanssa, niin se toinen tyttö laittaa sormea lähelle suuta. Niin silloin tämä kannibaali nappaa sen sormen ja vetää sitä lihat pois heti. Ja siitä tulee heti sellainen skandaali, että hänen täytyy paeta kotiin ja sitten isä tajuu, että voi ei, se tapahtui taas. Ja sitten täytyy vaihtaa paikkakuntaa ja tällä tavalla. Ja se etenee niin kuin sille kipeyden kautta, että sitten niin kuin isä ei kestä enää sitä ja se hylkää tyttärensä, jolloin tämä tytär joutuu ihan tien päälle.
Tämä on kiinnostavaa. Musta tuntuu, että kannibalismi on jonkinlainen pienoistrendi elokuvissa. Siis mulla tulee mieleen Julia Ducournau'n Raw-elokuva, joka on toki jo muutaman vuoden takaa, mutta jossa myös tavallaan tämmöinen kasvutarina nuoresta naisesta, joka pääsee lihan makuun. Ja sen lisäksi tänä vuonnahan tuli Fresh-niminen elokuva suoratoistopalveluihin, joka myös kertoo kannibaaliasioista. Ja sen lisäksi Atlanta-sarjan kolmoskaudella on myös tällainen kannibalismiin liittyvä aika yllättävä sivujuonne, että jotain on selvästi ilmassa.
Pitäisikö meidän huolestua?
Niin mä en tiedä, siis ihan niin kuin kiinnostaisi kyllä joku punnittu analyysi siitä, että mistä tämä kertoo, mutta mua kyllä kiinnostaa tuo elokuva tosi paljon. Siis Luca Guadagninohan hän on mestari genren kanssa, hän teki Suspiriasta mun mielestä todella onnistuneen uusinta version muutama vuosi sitten ja on muutenkin tosi hyvä nimenomaan niin kuin, paitsi rakkauden, mutta myös halun ja himon ja vähän tällaisten niin kuin kiellettyjen tunteiden kuvaajana. Call Me By Your Namein ohjaaja ja sen lisäksi A Bigger Splash, joka on niin kuin aivan loistava elokuva. Niin joo, kiinnostaa kyllä tämä elokuva kovasti.
Niin, että kyllä jos jotain poikkeuksellista haluaa nähdä, niin tässä on se.
Ja selvästi. Kannibaali-elokuva, jonka nimi on Tuore. Se oikeasti laittaa sellaisia inhon väristyksiä kauttaaltaan kulkemaan. Huhhuh, oikeasti. Tuleeko lisää elokuvavinkkejä, jotka ei välttämättä kannibalismiin liity?
Joo, kyllä kiinnostaa keskustella Woman King-elokuvasta. Eli se on tällainen historiallinen fiktio afrikkalaisista naissotureista, jotka taistelee Dahomeyn kuningaskunnan puolesta. Ja elokuvan ideana on siis se, että kuningaskunta aika lailla nojaa näihin naissotureiden huimiin sotilaallisiin taitoihin. Tämä on tavallaan niin kuin Gladiaattori ja Braveheart, mutta sijoitettuna Afrikkaan ja mustat naiset on päähenkilö. Päähenkilö on itse asiassa keski-ikäinen musta nainen. Mielestäni tämä on niin kuin siinä mielessä uudenkaltainen elokuva. Mutta sitten tämän historiallisuus on kieltämättä herättänyt vähän kysymyksiä, koska tässä on tämä kuuma kysymys orjakaupasta. Ja Dahomey oli yksi näitä afrikkalaisia valtioita, jotka oli sotkeutunut orjakauppaan. Ja elokuva antaa ymmärtää, että Dahomeyn kuningas haluaa luopua orjakaupasta. Ja tietenkin nämä naissoturit on myös tämän politiikan takana. Ja elokuvassa annetaan ymmärtää, että tämä onnistuu hyvin ja naapurikuningaskunnat edelleen harrastaa orjakauppaa. Mutta todellisuudessa tämä on historian väärentämistä, että on totta, että Dahomey hetkeksi luopui orjakaupasta, mutta koska orjakauppa oli niin tuottoisaa, niin Dahomey palasi siihen takaisin.
Olli, mä en pysty uskomaan tätä, että Hollywood-elokuva vääristää historiaa.
Niin, tämä on niin kuin järkyttävää, mutta näin on. Että, siis tässä on, niin kuin, tämä on jossain määrin herättänyt tietysti innostusta, että tässä on tällä tavalla, niin kuin, tämä on tätä inkluusiotrendiä ikään kuin, että on naisia, on feministihenkinen ja on naisia päähenkilönä ja voimakkaissa rooleissa, mutta tässä on myös tällainen tausta.
Hmm. Anton, mitäs vinkkejä ulkomaisen elokuvan suhteen tulee?
No, mulla on tällainen pieni, piskuinen indie-tuotanto nimeltä Avatar The Way of Water, jota suosittelisin meidän kuulijoille. Siis haluan vaan sanoa Avatarista pari sanaa, vaikka Avatarista on tietenkin myös Kulttuuri Ykkösessä jo puhuttu ansiokkaasti ja varmasti kaikki tietää varsin hyvin, mistä on kyse, mutta mä oon tässä viimeisen viikon mietiskellyt James Cameronin viimeisintä tieteispektaakkelia ja jotenkin en pääse yli siitä, miten teknisesti komea elokuva toi on. Siis mä toivoisin, että tuosta Avatarista tehtäisiin sellainen 15-minuuttinen pikaversio ja sitten kaikki pakotettaisiin katsomaan se 3D-imaksissa HFR-versiona, koska toi on teknisesti niin uskomaton elokuva. Mä jotenkin haluaisin vaan, että kaikki näkisi sen, mutta sitten mä tiedostan samaan aikaan, että esimerkiksi yllättävän surullisen monia mun ystävistä ei kiinnosta tarina sinisistä humanoideista Pandoran nimisellä planeetalla tai kuussa itse asiassa. Mutta siis teknisesti tosi hurjan hieno elokuva, jonka, jos niinku kiinnostaa tavallaan se, että missä pisteessä elokuva, teknologia faktisesti menee tällä hetkellä, niin suosittelen mennä katsoa tuon, koska se on aika kiinnostavaa katsoa näitä kahta Avatar-elokuvaa, eli The Way of Water, joka tuli nyt, ja sitten ensimmäinen Avatar, joka tuli 2009, katsoa niiden teknistä laatua ja verrata sitä esimerkiksi Marvelin supersankarielokuviin. 13 vuotta vanha Avatar näyttää yhä huomattavasti paremmalta kuin tämän hetken isot studioelokuvat, ja se on osoitus siitä, että kun on aikaa ja kun on resursseja, niin pystytään tekemään paljon parempaa kuin mitä tällä hetkellä näytetään. Marvelin elokuvathan näyttää aika huonolta erikoistehosteidensa osalta, ja Avatar vaan osoittaa sen, että kuinka iso se kuilu on sen välillä, että mitä tehdään ja mitä voitaisiin tehdä. Juoni on ihan yhdentekevä, hahmot on yhdentekeviä, mutta teknisesti hieno.
Harmi, että sä pääsit sanomaan noin viimeiset lauseet, niin just, kun mä ajattelin, se oli niin hyvä just tämä, kun sanoit, että kaikkien pitäisi katsoa 15 minuuttia. Se juonihan ei riitä niin kuin pidemmälle kuin 15 minuuttiin. Että sehän on tosi ohut se itse juoni siinä, mikä mun mielestä se kiinnostavin, mullakin oli Avatar itse asiassa listalla, että se on ihan kiinnostava puhua siitä, koska se kysymys, mikä siitä herää, hän on sitä, että onko tämä se elokuvamaailma, mihin meidän on pakko mennä, jotta saataisiin ihmiset niin kuin elokuvateattereihin.
Kyllä.
Että tällä on niin kuin pakko houkutella ihmisiä katsomaan saliin jotain. Mä ajattelin kanssa, kun mä katsoin tätä elokuvaa, sehän on pitkälti yli 3 tuntia. Ja mä oon ihan samaa mieltä, tämähän on todella kaunis. Sehän on hyvin tehty kaikin tavoin. Mutta mitä jää niin kuin käteen sen jälkeen? Että eihän se ole semmoinen elokuva, mihin palaa hirveästi ajatuksissaan, että mitäköhän tämä nyt tarkoitti tai mitä tällä sanotaan. Että sehän on semmoinen kokemus sillä hetkellä, mutta eihän siitä hirveän paljon muuta saa irti.
Sehän oli jännä ihmeellistä, että en nyt muista, että oliko 300 miljoonaa vai mitä laitettu tuohon elokuvaan. Ja sitten tosiaan käsikirjoitus on jäänyt sille asteelle, että luulisi nyt, että siihen olisi vähän panostettu enemmän, mutta kun siinä oli se vesielementti niin voimakkaana, mä luulen, että James Cameronilla on ollut niin kuin halu jollakin tekosyyllä päästä kuvaamaan sitä niin kuin vedenalaista maailmaa ja merellistä juttua, että se on ollut sitten tämä suuri tekninen haaste, joka on ajanut tätä koko hommaa. Mutta että nyt tämä on varmaan niin kuin alku ja nyt nähdään sitten, että mihin tämä niin motion capture-tekniikka tulevaisuudessa pystyy viemään. Että onhan tämä niin kuin just teknisesti mestarillinen tuotos ja ajattelee, että vaikka juoni oli huono, niin kuitenkin elokuvan viimeiset puoli tuntia tämä lopputaistelu oli kyllä niin kuin sellaista taistelukoreografian huippua, että sitä.
Joo, mä sanoin, että se juoni sinänsä olisi huono. Mm. Kyllähän siinä on ihan selkeästi se juoni ja kyllä nämä hahmotkin sinänsä on suht kiinnostavia. Se on vaan se, että ne ei pääse niin kuin kasvamaan mihinkään, koska se pinta on niin kova siinä, että se on siihen, mihin kaikki perustuu.
Mutta kiinnitetkö huomiota siihen, että se oli aivan äärimmäisen patriarkaalinen elokuva, että siinä oli tästä, niin kuin perheet oli siinä niin kuin keskiössä, että vanhempien suhde näihin vähän kapinoiviin nuoriin. Ja siinä oli sitten aina jotenkin tällainen niin kuin perhekäsitys, että lasten pitää sanoa, että yes sir, isälle. Mm. Ja siinä oli aina se, että niin kuin isä sitten loppujen lopuksi päättää. Vaimot oli vähän semmoisia niin kuin aika räjähtäviä ja äreitä, mutta kuitenkin ne sitten alistui siihen, kun isäntä sanoo jotain.
Isäntä sanoi, you need to be strong. Niin sitten naiset lähtee siihen mukaan. Joo, ei, mutta tämä on siis hankala. Mä ihan, Olli, sun kanssa samaa mieltä, että totta kai tämä vesielementti tässähän on se hieno juttu. Tuntuu, että tässä ollaan nyt katsottu vähän The Big Blue-elokuvaa ja näin, että siinä on just se, että mahtavia tasoja siinä sinisessä värissä ja näin, että
ja sitten kun katsoo vielä 3D-nä sitä, niin se oikeasti pääsee oikeuksiinsa. Mutta kun itse katsoin 3D-nä tämän elokuvan, niin nämä pitkät jaksot siellä veden alla, niin mua rupesi vähän kyllästyttää. Mä rupesin miettimään siinä, että miksi tämä tarina ei kulje eteenpäin. Tuohan tämä nättiä, mutta mua rupeaa pikkusen kyllästyttää.
Mut silti vähän
onpa niin kuin hauska, koska koska mulla täällä niin kuin muistiinpanoissa luki, että siis vetävimmillään toi leffa oli mulle nimenomaan silloin, kun juonen suhteen ei tapahtunut mitään. Kun siinä keskivaiheen kieppeillä, siinähän on joku tunnin kestävä jakso, jossa vaan uiskennellaan siellä valaiden kanssa. Niin se oli mulle sitä elokuvan parasta antia. Ja kun se Pandora-planeetta on niin selvästi se vetovoimatekijä avatareissa sen sijaan, että juoni tai edes hahmot kiinnostaisi, niin se oli mulle taas antoisinta. Silloin mä niin kuin puristin penkin näistä käsinoista kiinni ja olin sille, että tämä on mahtavaa. Tämän takia mä tulin tämän leffan katsomaan.
Niin ja siinähän on, jos ajattelee, että se pääyleisö on sitä nuorempaa porukkaa, niin onhan siinä se ekologinen ajatus siinä alla, että just se, että ollaan, eletään jotenkin yhteisymmärryksessä kaikki elävät olennot. Olihan se tosi hieno.
Kyllä, ja eläinten oikeudet myös niin. Tosi vahvana.
Mutta kunhan kunnioitetaan vanhempia.
Kyllä, mutta se oli mun mielestä vähän teennäistä ja ällöä se, niin kuin tämä ekologinen teema, että se on niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin New Age-henkinen tämmöinen niin kuin alkuasukas yhteisö, joilla on se niin kuin oikea totuus. Se tulee sitten, tulee avaruudesta, tulee pahat kapitalistit ja toi on jotenkin niin kuin niin rautalangasta väännettyä maailmaa. Et se olisi ehkä kaivannut pikkasen, vaikka ollaan tavallaan genrielokuvassa, niin olisi niin kuin pikkasen harmaita sävyjä, olisi tehnyt terää siinä.
Joo, paljon sinistähän siinä oli. Joo, Silja, onko sulla jotain ulkomaisia vinkkejä heittää?
No päällimmäisenä mulla itse asiassa se oli Avatar. Ei sen takia, että se mun mielestä on.
No se on kauden tapaus.
Se on kauden tapaus. Mä ajattelin, että siinähän on se yhtäläisyys tähän Top Gun -elokuvaan, joka on ollut tämän vuoden toinen iso juttu. Että ilmeisesti, että elokuvateatterit tällä hetkellä elävät sen mukana. Että ne elokuvat, jotka vetää yleisöä nimenomaan leffateatteriin, että voi oikeasti myydä sen sillä, että tämä kannattaa katsoa elokuvateatterissa. On ne, jotka tällä hetkellä kantaa riippumatta siitä, onko ne hyviä vai ei.
Ja kyseessä on kuitenkin semmoinen iso tapaus, että jo senkin takia kannattaa käydä katsomassa ilman muuta.
Joo, tämä vuosihan on ollut katastrofaalinen elokuva.
No niin, tässä kohteliasti vähän keskeytin sua, Anto, mitä olit sanomassa.
Oli vaan tuosta vielä jatkamassa, että vuosihan on ollut katastrofaalinen elokuvateatterien kannalta ja nyt Avatar ei vetänyt avausviikonloppunaan ihan niin paljon kuin mitä toivottiin ja odotettiin, joten tässä nyt jännityksellä seurataan, että tuleeko Avatarista niin isoa hittiä kuin mitä siitä pitäisi tulla, jotta sen tekeminen olisi ollut kannattavaa.
Mä tein saman havainnon, tässä kävi katsoa monta elokuvaa elokuvateattereissa, niin oli lähes tyhjiä saleja ja tyhjiä elokuvateatterin auloja, mutta sitten Avatarin tultua alkoi tulla jengiä. että on se sillä tavalla auttanut tätä. Mutta kummallista aikaa.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Kulttuuri-ykkösen lähetystä ja studiossa 3 elokuvatietäjää, ainakin heidän äänensä, nimittäin yksi on etäyhteydellä, eli Anton Vanha Maijamaa on etäyhteydellä, ja sitten täällä paikan päällä Olli Kangassalo ja Silja Salgren-Fulstad. Nyt siirrymme kotimaiseen elokuvaan. Nopea kierros tässä. Mitä kannattaa ehdottomasti katsoa, Silja?
No mä rupesin just katselemaan tässä, että mulla menee nämä vuodet vähän sekaisin. Mä just ajattelin, että tänä vuonna mä luulen kotimaiselta puolelta, niin mulla on ollut dokkarit. Tämmöiset, jotka on noussut esille. Eli esimerkiksi Armotonta menoa, mikä tietääkseni löytyy vielä tällä hetkelläkin Areenasta, joka on niin kuin tämmöinen dokumentaarinen lauluelokuva suomalaisten vanhusten hoivan tilasta. Tämähän ei kuulosta hirveän houkuttelevalta ehkä, mutta tämä on ihan mielettömän hieno elokuva, joka jotenkin täyttää kaikki nämä vaatimukset. Se kertoo tärkeästä aiheesta, mutta tekee sen hienolla tavalla. Ja mä olin, ennen kuin mä menin katsomaan sitä, mä olin silleen, että okei, että miten tästä saadaan niin kuin musikaaliversiota. Tästä tulee varmaan niin teennäistä. Mutta se on ollut ehkä tämän vuoden leffatapahtuma mun kohdalla. Että se on kolahtanut todella kovasti.
Ja sitä on paljon, paljon kyllä kehuttu.
Mm.
Olli.
Mä kävin katsomassa Hetki lyö, joka on J.P. Valkeapään elokuva, ja tämä on siitä poikkeuksellinen rikoskomedia, että tämä kuvaa tavallaan tämmöisiä rappioalkoholisteja tuolla Espanjassa, suomalaisia Espanjan aurinkorannikolle paenneita tyyppejä. Ja tämä on vähän tämmöinen, niin kuin tulee mieleen joku Quentin Tarantinon tällaisista nuujuisista pikkurikollisista kertovat elokuvat. Mutta tämä on vedetty aika lailla överiksi vielä siihen alkoholismisuuntaan, että se oli brutaalia ja raakaa ja karua meininkiä ja hienoja näyttelijäsuorituksia, että Outi Mäenpää on siinä entinen kauneuskuningatar ja on tehnyt itsestään todella mielenkiintoisen hahmon. Ja Ilkka Heiskanen on silleen niin kuin luurankomaisen näköinen, että on jopa niin kuin pelottavankin näköinen, niin aika mieleenpainuva elokuva. Mutta voin ymmärtää, jos tämä hetkilyö ei ole silleen niin kuin mikään yleisöelokuva, että tässä on menty tällaisen mustan komedian suhteen aika äärilaidalle, että kuka sitten haluaa katsoa tuollaisesta alkoholisteista elokuvaa. Kun se ei ole kuitenkaan mikään semmoinen niin kuin puskafarssi.
Onko se tarpeeksi ironinen sitten? Tai?
No on se erittäin ironinen sillä meiningillä, mutta meininki on, niin kuin, jos vähänkin ajattelee sitä, niin se on niin kuin äärimmäisen synkeä, että kaikki on niin kuin sellaisessa syvässä humalassa tai krapulassa koko ajan.
No niin,
se on musta tosi hieno elokuva ja siinä on niin kuin samaan aikaan se, että sehän on niin kuin todella traaginen elokuva, ne hahmot on todella traagisia ja surullisia, mutta samaan aikaan se on myös tosi hauska elokuva, että siinä on niin kuin ihan mielettömiä koomisia kohtauksia. Mulla tulee mieleen vaikka kohtaisessa Outi Mäenpää hahmo sanoo Ilkka Heiskaselle, että tämä teidän suunnitelma on suoraan kuin jostain Akuankasta, ja sitten Ilkka Heiskasen hahmo vastaa, että mitä, että Akuankallahan oli niin kuin usein tosi hyviä suunnitelmia. Et siinä on, niin kuin, siinä on ihan niin kuin hillittömän hyvää dialogia, ja nauroin sitä katsoessa tosi paljon, vaikka samaan aikaan on tosiaan aika rankka ja surullinenkin leffa.
Joo, tässähän on kaikkia mahdollisia olemassa. Aleksi Salmenperä ohjaamaa suomalainen komedia-elokuva Kupla. Siitä on moni ihminen tykännyt. Ja sitten Kari Ketosella Häät ennen hautajaisia, niin se on rikkomassa nyt pikkuhiljaa tuon 100 000 katsojan haamurajan. Eli ainakin katsojia riittää kotimaisiin elokuviin, joka on hieno asia. Mutta en jää tähän sen enempää lillumaan, vaan haluan vielä ehtiä tärkeän asian. Eli Chantal Akermanin kokeellinen elokuva Jean Dillman nousi kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi Britannian filmi-instituutin kerran vuosikymmenessä tekemässä Sight and Sound-elokuvalehden kyselyssä. Jean Dillman syrjäytti vuodesta 2012 kyselyn kärkipaikalla olleen Alfred Hitchcockin Vertigon. Ja sitä ennen listakärjessä oli Citizen Kane 40 vuoden ajan. Se on aika mielenkiintoinen valinta tämä Jean Dillman. Ja Olli, sinä katsoit sen, oliko se eilen vai toissapäivänä?
Joo. Itse asiassa kun en pressinäytökseen ehtinyt, niin havaitsin, että YouTubesta pystyy vuokraamaan elokuvan ja katsoin sen sitten YouTubesta läppärin kautta. Mun mielestä tästä elokuvasta on peloteltu sillä ja on parodioitu sitä, että tämä on äärimmäisen hidasliikkeinen, että fix kamera kuvaa paikallaan jotain perunan kuorimista tai tiskaamista 5 minuuttia kerrallaan. Tämä siis kuvaa tämmöisen yksinhuoltaja perheenäidin arkea, mutta sitten tämä niin kuin erikoinen twisti tässä on, että hän on prostituoitu samalla ja hän pitää huolta lukiolaisesta pojasta, jonka hän lähettää aina aamulla kouluun ja sitten siinä välillä hän tekee rutiineita ja ottaa vastaan asiakkaan ja sitten iltapäivällä tulee poika takaisin ja sitten hän on taas hyvin ikään kuin sanoi tavallinen perheen äiti. Niin elokuva kuvaa tosiaan tätä toisteisesti ja pitkään näitä arkisia toimituksia ja sitten siinä herää se kysymys, että onko tämä nimenomaan hyvin kokeellinen elokuva, että niin kuin, eikö tässä nyt niin kuin tapahdu mitään, tämä on, onko se nyt 3 tuntia pitkä. Mutta kyllä nyt mielestäni olin kuitenkin löytävinä niin sieltä ihan aristoteellisen rakenteen, että keskikohdalla tapahtuu sellainen käänne, missä tämä perheenäiti alkaa ikään kuin prakata siinä, että kaikki ei olekaan hyvin, tulee pienillä esimerkkeillä esiin, että nappi jää auki tai lusikka tippuu tai joku perunat kiehuu yli, jotain tämmöisiä asioita. Ja sitten se alkaa se rutiini ikään kuin murtua ja sitten lopussa tulee katastrofi. Et siinä mielessä se onkin aika perinteinen. Eikä mun mielestä siis ollenkaan mitenkään vaikeatajuinen elokuva, että tämä hitaus houkuttelee eläytymään siihen arkeen ja se on niin kuin hyvä tehokeino.
Mm. Anton, mikä tekee tästä maailman parhaimman elokuvan kautta aikojen?
Mä muistan vuosia sitten katsoneen jotain amerikkalaista gangsterielokuvaa ja miettineeni, että miltähän tämä tarina näyttäisi, jos ton miehen sijasta seurattaisi tuota vaimoa, joka lähinnä niin kuin pitää kotia pystyssä ja laittaa ruokaa ja hoitaa lapset. Ja että olisipa kiva, jos tällaisia elokuvia tehtäisiin, että mua niin kuin kiinnostaisi nähdä. Ja sitten mä löysin Chantal Akerman ja Jean Dillman ja tajusin, että tämähän on niin kuin nimenomaan sitä. Jean Dillman, paitsi että se näyttää kaikki ne asiat, jotka elokuvista yleensä jätetään pois, eli just kylpyammeen putsaaminen, perunoiden kuoriminen, kattovalojen sytyttäminen ja kaikki tällainen, niin se kohottaa ne spektaakkeliksi. Ja Jean Dillmanissa on kyse siis pelkästään näistä arkista asioista. Se, totta kai siinä on se aristoteellinen niin kuin draaman kaari, jonka Olli mainitsi, ja kyllä siinä elokuvassa tapahtuu asioita, mutta sen elokuvan ydin on nimenomaan näissä arkisissa toisteisissa asioissa. Ja tota kautta ehkä tulee myös sen elokuvan feministisyys, että se näyttää tavallaan sen, että millaisiin asioihin naiset on historiassa tai elokuvan historiassa pantu keskittymään silloin, kun miehet käy kaupungilla tai töissä tai ryöstöretkillä tai missä ikinä. Ja tuossa leffassa niin kuin muussa resonoi se hitaus ja hiljaisuus tosi vahvasti ja ne niin kuin arjen rytmit. Ja toi on siis, no mä voisin Jean Dillmanista puhua pitkäänkin, se on mun lempielokuvia. Ja Jessica Winter kirjoitti New Yorkerissa, että leffaa Sight and Soundin äänestyksessä äänestäneet ihmiset jakautuu 2 leiriin, josta toinen arvostaa sitä ja toinen oikeasti vajoaa sellaiseen meditatiiviseen tilaan elokuvaa katsoessa, niin mä kuulun ehdottomasti tähän jälkimmäiseen.
Mä luulen, että kun tällaisesta elokuvasta puhuu, niin siinä kannattaa myös aina ajatella, kuten joku Citizen Kane ja kaikki nämä, että pitää jotenkin nähdä niitä sitä taustaa vasten, jolloin ne on syntynyt. Että tämähän on tullut vuonna 1975. Niin elokuvamaailma on näyttänyt ihan erilaiselta, että se mikä silloin on ollut aivan uutta on sellaista, mitä me nyt ehkä nähdään tällä hetkellä semmoista, mitkä johtaa juurensa siihen, mitä hän on silloin tehnyt. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa Olli, että kyllähän tässä näkyy tämä kaari ja se on mielettömän hyvin tehty just kaikki nämä pienet aspektit, mitkä tekee, että sulle tulee melkein hankala hengittää, kun sä huomaat, että se jättää sen kannen nyt pois siitä astiasta ja tajuaa heti, että tässä on nyt jotain pielessä. Että niin pienet asiat, sä oot niin keskittynyt katsojana, että eihän se mene tylsäksi. Toisaalta mun piti ajatella jossain vaiheessa siinä, että okei, 3 tuntia 24 minuuttia, tai mitä se on nyt ehkä vähän liian pitkä ollakseen niin kuin kiinnostava siihen asti. Mutta se rytmi sinänsä ja sitten se näytteleminen on ihan sairaan hienosti niin kuin suoritettu. Että ei se missään mielessä tylsä elokuva ole. Ja ei myöskään, se on just se ongelma, että varsinkin just joku tämmöinen Sight and Soundin lista, niin siinä tulee usein just se fiilis, että okei, tämä on nyt elokuva friikeille, että kukaan muu ei ymmärrä näistä elokuvista mitään. Mun mielestä tämä on ihan selkeästi semmoinen elokuva, mikä kuka tahansa voi katsoa ja ymmärtää ja tuntea jotain, kun sitä näkee.
Tuossa Guardian-lehdessä luki, että on korkea aika, että naiselokuvan tekijä voitti äänestyksen parhaasta elokuvasta kautta aikojen. Mutta missä määrin tämä feministinen elokuva sopii siis tämän ajan henkeen ja kulttuuripoliittiseen ilmapiiriin ja kuinka paljon se vaikuttaa sen valinnan taustalla?
Vaikea sanoa, että selvästihän tuon Sight & Soundin listan tapahtuneisiin muutoksiin, mitä tässä on tapahtunut, niin on vaikuttanut, mutta kuitenkin havaitsen, että esimerkiksi naisohjaajien elokuvia hyvä, jos on 10% nyt tässä uudessakaan listassa, että ei se nyt mikään semmoinen supervallankumous ole.
Mutta niin tietysti, täytyy toki muistaa, että feminististä elokuvaa on muidenkin kuin naisten ohjaaminen, että esimerkiksi Barry Jenkinsin Moonlight nousi tuonne top 100, joka on erittäin feministinen elokuva, että se ei ole tavallaan, se ei ole pelkästään naisohjaajien harteilla.
Mutta kyllä toi nyt niin kuin varmasti iso muutos on, että Citizen Kane on lähtenyt sieltä litomaan, että onko se nyt kolmantena tuossa listassa. Että Hitchcock näyttää pitävän vielä hyvin kutinsa siellä top 100.
Mutta tästä tuskin on kuitenkaan sellaiseksi massojen hysteerisen fanittamisen kohteeksi tästä Jean Dillmanista. Jos vedän tuon Sight & Soundin elokuvalistan viereen toisen listan, joka on otettu tuolta IMDb:stä, eli Internet Movie Databasesta, elokuviin keskittyvästä nettisivustosta, niin siellä on sitten näiden käyttäjien listausten mukaan tehty tämmöinen top 250, niin siellä on ykkösenä Rita Hayworth Avain pakoon ja kakkosena Francis Coppolan Kummisetä, kolmosena Yön ritari, eli tämä Batman-elokuva, nelosena Kummisetä kakkonen, sitten viitosena 50-luvulta tuo Valamiesten ratkaisu ja sitten kuutosena Steven Spielbergin Schindlerin lista vuodelta 1993. Sitten kun mennään tätä listaa eteenpäin, niin tämä on kovasti erilainen kuin tuo Sight & Soundin lista. Eli ketkä ovat oikeassa, ketkä ovat väärässä?
Eihän tässä voi ikinä olla oikeassa tai väärässä. Sen Sight & Sound-listan kohdallahan siinähän huomaa jotenkin, että tulee paljon semmoisia elokuvia, jotka ovat muuttaneet kerrontaa tai jotenkin vaikuttanut elokuvan historiaan, että miten näitä kertomuksia tuodaan esille. Ja sitten huomaa selkeästi, että IMDb:n listalla niin nämä on paljon nuorempia elokuvia. Eli ei niin vanhoja. Sight & Sound-listalla on paljon enemmän näitä vanhoja elokuvia, mikä myös sanoo jotain.
Kyllä, ja Sight & Soundin listassa on myös kyse siitä sellaisesta tietystä elokuvan kaanonin määrittämisestä ja tämän uuden listan kohdalla ehkä sen uudelleen määrittämisestä, että halutaan jossain määrin nostaa niitä uusia, vähän freesimpiä nimiä sinne niin kuin Hitchcockien ja muiden tilalle, kun taas IMDb katsoo ihan puhtaasti sitä, että mitä elokuvan katsojat ovat äänestäneet, mitä pisteitä hän on antanut elokuville. Että se on niin kuin kaksi täysin eri mittaria, joilla nämä listat toimii. Molemmilla listoilla on tosi hyviä elokuvia. Mä en ole Rita Haywardin suurin ystävä, mutta Kummisetä siellä kaksi. Kummisetä on mestariteos.
Mutta Kummisetähän varmaan löytyy myös Sight & Soundin listalla.
Se löytyy kyllä on siellä, sieltä, kyllä.
Ja kyllä kanonit on siinä mielessä hyviä, että jos joku haluaa perehtyä elokuvan historiaan tai mestariteoksiin, niin nämä on hyvin avuliaita siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta taas mun mielestä ei kannata suhtautua liian vakavasti, että tämähän on niin kuin tällaista ikään kuin ulkopuolelta annettua konsensusta siitä, että sitten voi itse muodostaa ihan niin kuin omat best of listat.
Mutta siinä mielessä mä luulen, että se on aika tärkeä asia, että se Jean Dillman nyt saatiin sinne mukaan, koska se antaa sen kuvan, että naiset ovat tehneet elokuvia. Koska mä luulen, että monilla on niin kuin se kuva, että Catherine Bigelow on suurin piirtein ensimmäinen naisohjaaja, joka on tehnyt mitään. Mm. Että se on tärkeä niin kuin yleisölle näyttää, että tässä on ollut vaikka kuinka kauan.
Siis Dillmanin kohdalla on kuitenkin se, että niin kuin ensi iltaan tullessaan se oli jo heti kehuttu ja arvostettu elokuva. Että se on tavallaan niin kuin pientä nousua ollut koko ajan pikkuhiljaa. Että sinänsä, mutta kyllähän tämä nyt on niin kuin säväyttävä muutos.
Hei, tämmöinen, tähän loppuun tämmöinen yksinkertainen ja helppo kysymys teille kaikille. Että mitä elokuvaa te olisitte äänestäneet maailman parhaimmaksi? Siis Anton tietenkin Black Christmas. Anton, lähdetään susta liikkeelle.
Kyllä mä olisin Charlie Kaufmanin Synecdoche New Yorkin varmaan laittanut ykköseksi ja Jean Dillmanin mahdollisesti kakkoseksi. Ja sitten ehkä Will Ferrellin tähdittämän Elfin kolmaiksi, koska täytyyhän yksi jouluelokuva siellä.
Silja.
Mä voin yhdistää nämä nyt sekä jouluteema, vaikka tämä ei missään nimessä ole jouluelokuva. Mä aina niin kyllä, kun kaikki sanoo, että se on jouluelokuva, mutta Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander. Se on mun mielestä aivan huippuelokuva. Mä oon iloinen, että Persoonakin löytyy sieltä. Mä luulen, että se oli Siren Soundin listalla. Se on myös yksi mun kaikkien aikojen suosikkeja. Mutta Fanny Alexander, se on elokuva, joka täyttää kaikki vaatimukset.
Kesso suosikki.
Mä laittaisin varmaan listalle pari Kubrickia, vaikka Kellopeli Appelsiin ja sitten David Lynchin Mulholland Drive.
Joo, Mulholland Drive löytyy kyllä Siren Soundista ja IMDb:stä korkealta. Näin on. Kiitoksia teille erittäin paljon. Tässä lähetyksessä olemme puhuneet siis joulun ajan elokuvatarjonnasta ja tarjottu elokuvavinkkejäkin. Ja etäyhteydellä on ollut mukana Anton Vanha Majamaa ja täällä studiossa Olli Kangassalo ja Silja Salgren-Fulstad. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Panu Vilman ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ja tämä ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Juhani Kenttämaa pohtii vieraittensa kanssa, miten aikamme antaa tilaa hyvälle surulle. Kiitos kun kuuntelit tänään. Nauttikaa joulun ajasta elokuvien kerran tai ilman.